Նարդոս, վերջին մոհիկաններ, սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1977 թվական։ Իմ ընթերցողին։ Ես ստացա հետևյալ նամակը և նամակի հետ առանձին տետրակի մեջ մի գրություն, որը հրատարակության եմ տալիս ստորև։ Ընկեր Նարդոս, ես ձեր նեղ օրերից մեկը պատմվածքի հերոսն եմ, Պատրիկյանը։ Թեև իսկական ազգանունս Պատրիկյան չէ, բայց այդ միևնույն է, թող ձեզ և ընթերցողների համար Պատրիկյան էլ մնա։ Իսկական ազգանունս հայտնելով չի փոխվելու էությունը, որի դեմ առարկելիք չունեմ։ Նեղ օրերից մեկը լույս տեսնելուց հետո անցել է մոտ 30 տարի, և դեռ չգիտեմ երբևիցե հետաքրքրվել եք իմանալու, թե հետագայում ինչ եղան, ինչ վիճակ ունեցան ձեր այդ պատմվածքի գլխավոր պերսոնաժները, այսինքն ես, տանտերս, խմբագրության քարտուղարը և արքունական թատրոնների երգիչ Ջապինյանը կամ Ժապինովը, ինչպես անվանվում էր այն ժամանակ աֆիշների մեջ։ Եթե հետաքրքրվել եք և չեք իմացել, ես կարող եմ պատմել։ Կսկսեմ ինձնից։ Մի երկու լղարիկ գրքույկ հրատարակելուց հետո, որի վրա զուրտեղը ծախսել էի ուսուցչությանս ժամանակ խնայած կոպեկներս, ես մի անգամ առմիշտ թողի գրող լինելու մարմաջը։ Այրեցի հետագա բոլոր գրվածքներս և գալիցինյան ռեժիմից հետո, երբ վերստին բացվեցին մեր դպրոցները, նորից մտա ուսուցչական ասպարես։ Այն խոնավ ու մութ սենյակը, որի վարձը նեղ օրերից հազիվ էի կարողանում վճարել, թողի և անցա նույն տամբակում ազատված երկու լուսավոր սենյակ, ամուսնացա, օրինավոր տուն ու տեղ դրի, 4 զավակներ ունեցա, 3 տղա, մի աղջիկ։ Տղաներիցս ամենամեծը թունդ բոլշևիկ դուրս եկավ և զոհվեց Մայիսյան ապստամբության ժամանակ։ Նրանից փոքրը նույնպես բոլշևիկ կոմունիստ է և ներկայումս հրահանգիչ է գավառում։ Այնուհետև աղջիկս ուսուցչուհի է, իսկ փոքր տղաս սովորում է բանվակում և խոստանում է ավելի թունդ բոլշևիկ լինել, քան իր ավագ եղբայրները։ Ներկայումս ես արդեն մոտ 60 տարեկան ծերունի եմ, թողել եմ ուսուցչությունը, ստանում եմ կենսաթոշակ։ Անցյալ տարվանից կնոջս հետ մշտապես տեղափոխվել եմ իմ հայրենի գյուղաքաղաքը, ուր պաշտոնավարում է աղջիկս և ապրում եմ նրա մոտ հանգիստ ու ապահով, միանգամայն մոռանալով իմ նեղ օրերը, որոնցից մեկը նկարագրել եք դուք ձեր պատմվածքի մեջ։ Խմբագրության քարտուղարը։ Սրա կյանքն արդեն մի կատարյալ էշի մարտիրոսություն էր։ Ֆանատիկոսի մոլերանդությամբ նվիրված լինելով թերթին, տարեց տարի և օրը օրին մեն-մենակ լցնելով թերթը, ցերեկը խմբագրատանը և գիշերները տպարանում անցկացնելով, այնքան չէր ստանում, որ գոնե մի տաք կերակուր ուտեր և ձմեռը տաք հագնվեր։ Վերջը թքեց թերթի վրա էլ, ամեն բանի վրա էլ, գնաց Էջմիածին, կուսակրոն ձեռնադրվեց, վարդապետ դարավ, հետո ծայրագույն վարդապետ։ Գրում էր Արարատում, քիչ մնաց եպիսկոպոս ու թեմակալ դառնար։ Փորը մի քիչ հաստացրեց և մեռավ անհայտ ու անպտուղ։ Երգիչ Ջապինյանը։ Վերջը բանից երևաց, որ սա փքուրույց հրճակի տեր և անտաղանդ մեկն է եղել, զուրկ նույնիսկ լսողությունից։ Ինչպես որ արագ բարձրացել էր արքունական թատրոնների բեմերը իր հիրավիվոր հուշկու ձայնի շնորհիվ, այնպես էլ և էլ ավելի արագ ցած գլորվեց այնտեղից։ Ջապինյանը չի մոռացել իր նախկին տիրացությունը և երբեմն իր բարեկամ այս կամ այն հանգուցյալի թաղման ժամանակ իր գոմշի ձայնով վեր է քաշում իվերին Երուսաղեմը ի պատիվ հանգուցյալի հարազատների, որոնք այդ բանից զգացված սկսում են էլ ավելի մեծ թափով, ճիչ ու ծղրտոցով, կանայք իհարկե, վայ տալ իրենց թանկագին կորուստը։ Ցիլինդրը, կարմիր փողկապը իր խոշոր ադամանդով և բարձր կրունկներով փայլուն կոշիկները վաղուց, շատ վաղուց հրաժեշտ են տվել նրան։ Բայց չնայելով իր մոտ 65-ամյա հասակին, դեռևս շատ ջիր է։ Եվ այժմ դուք կտեսնեք նրան շոֆերական մի կեպի սափրած գլխին, մի շատ հասարակ բլուզ հագին, կարկատած կոշիկներով այս կամ այն կոոպերատիվ խանութը վազելիս, որ մի քանի կիլո կարտոֆիլ տանի տուն քաթանե տոպրակով, որը շարունակ ման է ածում հետը համենայն դեպս։ Ապրում է կարծեմ երգեցողության մասնավոր դասերով։ Տան տերս։ Գրությանս նպատակն իսկապես սա է, Ես ուզում եմ առանձնապես ծանրանալ սրա վրա և ձեր ուշադրությունն էլ հատկապես սրա վրա եմ ուզում հրավիրել. Սա նախանցյալ տարի մեռավ. Արդեն մոտ 70 տարեկան ծերունի էր։ Սրա մահով գերեզման իջավ մեր փառազուրկ բուրժուազիայի վերջին տիպիկ ներկայացուցիչներից մեկը։ Սրա կյանքի թռուցիկ նկարագիրը հեղափոխությունից առաջ և հետո թերևս մի նոր պատմվածքի կամ վեպի նյութ տա ձեզ։ Այդ սիստեմատիկ նկարագիրը դուք կգտնեք նամակիս հետ ձեզ ուղարկված տետրակիս մեջ։ Ձեր Պատրիկյան։ Աղամիրով Դավիթ Ֆոմիչ։ Պատրիկյանի տետրակը։ Միջահասակ, պնդակազմ, շատ ժիշտ տղամարդ էր, միշտ լավ հագնված, մոխրագույն շապոն մի քիչ ծուր դրած, մատները լի մատանիներով, որոնցից մեկն առանձնապես հուրհրատին էր տալիս իր խոշոր ադամանդով, կոշիկների վրայից հագնում էր սպիտակ գամաշներ, կողքից կոճկաց։ Ամառձը մեռ մոխրագույն ձեռնոցներ էր կրում, հագնում էր միայն ձախ ձեռքինը, իսկ աջը առանց հագնելու պահում էր ձեռքին, երևի խանգարում էին մատանիները։ Ման էր գալիս արագ, հաստատուն քայլերով, կերագլուխ ձեռնափայտը թևից կախած։ Դեմքը կարծես բրոնզից էր, ձուլված իր դեղնավուն գույնով և ծանր կնճիռներով, որոնք ծալ-ծալ նստած էին աչքերի տակ և բերանի այս ու այն կողմը։ Իր այդ բրոնզյա դեմքով և մանավանդ աչքերի շատ սուր ու լուրջ հայացքով կորովի կամքի և համառ բնավորության տերմարդու տպավորություն էր թողնում։ Չգիտեմ ինչու, երբ պատահում էր, որ չէի կարողանում սենյակիս վարձը ժամանակին վճարել, և այդ բանի համար նա կամ ինքն էր իջնում ինձ մոտ, կամ ինձ էր կանչում իր մոտ, ես պարզապես վախենում էի նրա այդ դեմքից և հայացքից, չնայելով, որ երբեք դուրս չէր գալիս քաղաքավարության սահմանից, թեև խոսում էր խիստ ու կտրուկ։ Քաղաքում հայտնի էր իր սապոնի գործարանով, ուներ և մի քանի խոշոր տուն, խանութներով։ Տներից մեկը մի ամբողջ հյուրանոց էր։ Գործոն անդամ էր մի քանի խոշոր ակցիոներական ընկերությունների։ Մի այդպիսի ընկերություն էլ ինքն էր հիմնել, Բաքվում նավթաբեր հողերի պեղումներ կատարելու համար։ Իր հարստության և անվան շնորհիվ հասարակական բոլոր ընտրությունների ժամանակ առաջին թեկնածուներից մեկն էր և հարում էր կադետական կուսակցության։ Այսպիսով միաժամանակ քաղաքային դումայի իրավասու էր, համ բանկի դիրեկտոր, համ կլուբի ավագ, համ բարեգործական ընկերության վարչության անդամ, համ դպրոցի հոգաբարձու, համ երեցփող, համ չգիտեմ էլ ինչ։ Եվ զարմանալին այն էր, որ համարյա ամեն տեղ էլ հասնում էր իր տոկուն եռանդի շնորհիվ։ Այն տունը, ուր ապրում էր Դավիթ Ֆոմիչը, բաղկացած էր երկու հարկից և գտնվում էր քաղաքի ամենաբանուկ, վաճառաշահ փողոցում։ Ամբողջ վերին հարկը ծառաների սենյակներով, խոհանոցով, բաղնիքով, պահեստներով գտնվում էր տանտիրոջ ձեռքին, իսկ ներքին հարկը փողոցում մի շարք լայն ու բարձր խանութներ էին, որոնց վարձակալներն ապրում էին նույն տան ընդարձակ բակում։ Դրանք բոլորն էլ հարուստ վաճառականներ էին. մի ակնավաճառ, մի կոնդիտեր, մի օպտիկ, մի դեղավաճառ և ամենաանտիր մրգեր ծախող մի բախկալ։ Ամենախեղճ կենողներս այդ բակում ես էի, մի մանկաբարձուհի իր պառավ մոր հետ և բազմաթիվ երեխաների տեր մի հրեակին, որը բակի դարպասում սեղանի վրա զանազան երկաթեղեր էր ծախում, կողպեքներ, մկրատներ, դանակներ, մատնոցներ և այլն։ Այս երեք խեղճ կենողներից ամենավատ սենյակն իմն էր, խոնավ, մութ, ընդհանուր արտակնոցներին կպած։ Ամոթել էր այդ սենյակ անվանել։ Սկզբում դա եղել էր տանտիրոջ հավաբունը, ուր նա բազմաթիվ հավեր էր եղել պահելիս, իր տան գործածության համար։ Ստամոքսի ինչ-որ հիվանդություն ունենալու պատճառով բժիշկներն արգելած են եղել նրան թռչունի մսից ուրիշ որևէ կենդանում մի սուտել։ Բայց որովհետև հավերի աղտոտությունից հոտելիս է եղել բակը և կենոխները շարունակ բողոքելիս են եղել այդ բանի դեմ, Դավիթ Ֆոմիչը հավերը տեղափոխել էր տան կտուրը, ուր նրանց համար հատուկ հավաբուն է շինել տվել, պատշաճ սարքավորումով, իսկ նախկին հավաբունը մի քիչ կարգի դնելով սենյականման մի բանի էր վերածել, ուր և վիճակվել էր ինձ ապրել իմ նեղ օրերին։ Դավիթ Ֆոմիչի ընտանիքը մեծ չէր, ինքն էր, կինը, մի հատիկ տղան և աղջիկը։ Տղային և աղջկան տնային կրթության էր տալիս սկսած երաժշտությունից մինչև գիմնազիական դասընթացը, Ֆրանսուհի դաստիարակչուհին էլ հոջոք։ Մի անգամ նույնիսկ փորձեց, որ նրանք հայերեն դասեր էլ առնեն, և դրա համար հրավիրեց ինձ, բայց տղան էլ, աղջիկն էլ հենց սկզբից բաց հրաժարվեցին, ասելով, որ հայերենը շատ դժվար լեզու է, և ինչի է պետք այդ կրոյի լեզուն։ Տան մեջ նրանց գործածական լեզուն ռուսերենն էր և ֆրանսերենը։ Աղջիկը բավական տգեղ արարած էր, հոր պես դեղնավուն և ըստ երևույթին հիվանդոտ։ Բժիշկը շաբաթը երկու անգամ կանոնավորապես այցելում էր նրան։ Ծնողների առանձին հոգացողության տակ էր նրա լսելիքը։ Եթե պատահում էր, որ փողոցային որևէ թափառական մի երաժիշտ իր արգանով կամ հարմոնով, ջութակով կամ շվիով մտնում էր տան բակը մի քանի կոպեկ հավաքելու համար, իսկույն ծառաների միջոցով դուրս էին քշում նրան, որ աղջկա երաժշտական լսելիքը չփչանա այդ վայրենի ձայներից։ Տղան, մի շատ գեղեցիկ, աշխույժ ու չարաճճի պատանի, բոլորովին նման չէր ոչ հորը, ոչ մորը և ոչ էլ մանավանդ քրոջը, և երևի այդ պատճառով նրանց առանձին սիրո և գուրգուրանքի առարկան էր։ Նրան շատ էին երես տվել, և նա տան մեջ ինչ օինբազություններ ասես չէր անում։ Դեռևս 20 տարեկան չեղած, գիմնազիական դասընթացն արդեն ավարտած էր համարում իրեն, և այլևս չէր ուզում սովորել։ Գրպանը միշտ լիքն էր լինում փողով, և նա ծախսում էր քեֆն ուզածին պես։ Մի քանի անգամ բռնվել էր խոշոր սկանդալների մեջ և միշտ էլ անպատիժ մնացել հոր շնորհիվ։ Ման էր գալիս գլխարկը ծոծրակին դրած և մազերի գեղեցիկ փայլուն գանգուրները ճակատին ցրիվ տված։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ Դավիթ Ֆոմիչը, իբրև հարուստ մարդ, ապրում էր, ինչպես ասում են, լեն ու բոլ։ Ամեն ամառ ընտանիքով քոչում էր արտասահման, և ամեն անգամ վերադարձին այնտեղից բերում էր այնպիսի զարմանահրաշ բաներ, որ տեսնողը մնում էր բերանը բաց։ Դրանք մեծ մասամբ ոչինչ բաներ էին. սեղանի վրա կամ բուխարու գլխին դնելիք զարդարանքներ, տարօրինակ ձևի կոնստրուկցիայի ժամացույցներ, ալբոմներ, ծաղկամաններ և այլն։ Մի անգամ էլ բերեց մի շատ գեղեցիկ թեթև ավտոմոբիլ, հատկապես իր և ընտանիքի անդամների զբոսանքի համար։ Բայց ամենից շլացուցիչը Լյուդովիկոս չգիտեմ որ երրորդի ոճով պատրաստված կահավորանքն էր, որ ապսպրել էր Փարիզից իր դահլիճի համար։ Պարծանքով էր պատմում, որ միմիայն սեղանը, գահավորակը և երկու բասկաթորը իր վրա նստել էր 10,000 ռուբլի։ Շատ էր սիրում իր բարեկամների շրջանում պատմել հետևյալ դեպքն իրենց Փարիզյան այցելությունից։
Մի երեկո նստած ենք Բուլոնյան անտառում, դե հայտնի է, թե ինչ հասարակություն է զբոսանքի ելնում այդ անտառը։ Ամբողջ շիկ ու հրաշալիք։ Կինս նայեց, մի խոր հոգոց քաշեց և ասաց. Էհ, մենք էլ կասենք ապրում ենք, սրանք էլ։
Եկավ աշխարհասասան պատերազմը, և միակ վնասը, որ հասցրեց Դավիթ Ֆոմիչին, այդ այն էր, որ զինվորական վարչությունը գրավեց նրա ավտոմոբիլը իր պետքերի համար։ Այդ բանը մեծ ցավ պատճառեց նրան, բայց ինչ կարող էր անել։ Վախ կար, որ որդուն կարող էին զինվոր տանել և քշել դեպի սպանդանոց, բայց դեմը կարողացավ առնել։ Շտապեց որդուն յունկերական դպրոցը տալ, և բանն այնպես սարքեց, որ նա մինչև պատերազմի վերջն էլ մնաց թիկունքում։ Իսկ ինքը, իբրև անվանի հասարակական գործիչ, մինչ որ կարևոր պաշտոնով մտավ քաղաքների միության մեջ և իրեն միայն հայտնի միջոցներով ձեռքերը լավ տաքացրեց։ Բայց երբ թուրքերը սարիղամիշ արդահանի ճակատը ճեղքելով սպառնում էին բռնել Թիֆլիսի ճանապարհը, Դավիթ Ֆոմիչն առաջիններից մեկն էր, որ Նիկոլայ II-ի հետևից իր ընտանիքով փախավ դեպի Հյուսիս, որտեղից վերադարձավ այն ժամանակ միայն, երբ թուրքերը ետ շպրտվեցին դեպի Էրզրում և Կովկասյան ճակատը միանգամայն ապահովվեց։ Թուրքերի պարտությունը այնքան էր ոգևորել Դավիթ Ֆոմիչին, որ նա սկսեց եռանդուն մասնակցություն ցույց տալ հայկական կամավորական խմբեր կազմակերպելուն և մի հայ մի ոսկի ֆոնդի հանգանակության գործին։ Եվ երբ հայերին միանգամայն հիմարացնելու համար Անդրանիկին գեներալ մայորի աստիճան շնորվեց, Դավիթ Ֆոմիչը մի փառավոր ընթրիք պատրաստեց իր տանը նրա պատվին։ Կովկասյան ճակատում ռուսական բանակի իրար հետևից տարած հաղթություններն առհասարակ Դավիթ Ֆոմիչը վերագրում էր հայ կամավորական խմբերին։ Բռնվել էր թունդ ազգասիրությամբ և ման էր գալիս այնպես ուրաց փքված, որ ամեն անգամ, քանի նայում էի նրան, միտս էին գալիս Կրիլովի վարից վերադարձող եզան պոզին նստած ճանճի պարծենկոտ խոսքերը. «Մենք էլ վարեցինք»։ Այնուհետև եկավ Փետրվարյան հեղափոխությունը և թեև մի քիչ սառը ջուր մաղեց նրա գլխին, բայց և այնպես մի մազ անգամ չպակասեցրեց Դավիթ Ֆոմիչի գլխից։ Այն ժամանակ, երբ մենք Սիմինդրի կամ Կորեկի հաց անգամ հազիվ էինք ձեռք գցում, Դավիթ Ֆոմիչի ընտանիքը ֆրանսիական բուլկիներ էր անուշանում։ Բայց ահա լսվեց հոկտեմբերի ահազանգը Պետրոգրադից, և Դավիթ Ֆոմիչն առաջին անգամ բնազդական սարսուռ զգաց ահարկու գալիքի հանդեպ։ Այդ գալիքի նախադուրը հանդիսացավ Կովկասյան ճակատի մերկացումը և թուրքերի առաջխաղացումը։ Դավիթ Ֆոմիչը, ահ ու սարսափով բռնված, իր ընտանիքի հետ նորից փախավ հյուսիսային Կովկաս։ Այնտեղից վերադարձավ այն ժամանակ, երբ անգլիացիները քշել էին թուրքերին ու գերմանացիներին, պինդ նստել Անդրկովկասում իրենց անվարտիկ շոտլանդացիներով, հնդկական խուրմայով և ահագին ջորիներով, և զբաղվում էին բաժանիր որտիրես քաղաքականությամբ։ Անգլիացիների տիրապետության ժամանակ էլ Դավիթ Ֆոմիչը վատ չէր զգում իրեն, նույնիսկ բարեկամացել էր նրանցից մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների հետ, որոնց շուտ-շուտ հյուրասիրում էր իր տանը։ Կար մի մոմենտ, որ նա հույս ուներ, թե շուտով կհրավիրվի Դաշնակցական Հայաստան, ֆինանսների մինիստրի պաշտոնով, երբ զարմանքով իմացավ, որ հոկտեմբերը հյուսիսից գալով եկել նստել է Բաքու։ Հետո լուր եկավ, թե նա Երևանումն է և շուտով գալու է Թիֆլիս։ Եվ այս բոլորը կատարվեց այնքան անսպասելի կերպով և այնպիսի գլխապտույտ արագությամբ, որ Դավիթ Ֆոմիչը ժամանակ չունեցավ իր ինչ անելիքը որոշելու։ Կարողացավ միայն կնոջը, աղջկան և տղային անգլիացիների հետ ճամփել արտասահման, իսկ ինքը մնաց, որպեսի կարգադրի իր գործերը և հարմար րոպեին ծլկի նրանց հետևից։ Այդ հարմար րոպեն պետք է լիներ բոլշևիկների Թիֆլիս մտնելու նախորդ օրը։ Ինչպես հետո ինքը Դավիթ Ֆոմիչն էր պատմում ինձ, իր բարեկամ անգլիացիներից մեկը, որ մնացել էր իբրև մենշևիկների խորհրդատու, խոստացել էր այդ օրը վերցնելու նրան իր հետ, բայց խուճապի մատնված կամ մոռացել էր նրան, կամ ժամանակ չէր ունեցել նրան իմաց տալու, և մենշևիկների հետ փախել էր խոստացած օրվանից 2 օր առաջ, որովհետև նրա հաշիվները բոլշևիկների Թիֆլիս մտնելու օրվա մասին սխալ էին դուրս եկել։ Այսպիսով Դավիթ Ֆոմիչը, հույսը անգլիացու վրա դրած, գիշերը հանգիստ քնելուց հետո, փետրվարյան մի ցուրտ առավոտ վեր կացավ, տեսավ հոկտեմբերն արդեն եկել նստել է Թիֆլիսում և ոչ անգլիացի կա, ոչ մենշևիկ։ Այժմ նա նմանվում էր ականատ ընկած մկան, որ շատ դեզդեն ընկնելուց և դունչը երկաթալար ցանցերին արնոտելուց հետո, տեսնելով, որ ազատվելու հնար չկա, տապ է անում և աչքերը պլզած սպասում իր անխուսափելի վախճանի։ Իսկ այդ վախճանը մոտենում էր, սկզբում թեև դանդաղ ու երերուն, բայց հետս հետե ավելի ու ավելի արագ և հաստատուն քայլերով։ Ամենից առաջ քաղաքային դուման, բանկը, կլուբը, ակցիոներական ընկերությունները այդ բոլորը հոդս ցնդեցին, ինչպես երազներ։ Եվ Դավիթ Ֆոմիչը զգաց իրեն, ինչպես ջրից ցամաք նետված ձուկը։ Հետո աստիճանաբար եկան հոդս ցնդելու նրա անձնական սեփականությունները, նախ ազգայնացվեց սապոնի գործարանը, հետո հյուրանոցը, հետո մի տունը, հետո երկրորդը, երրորդ տունը և ամենից վերջը հերթը հասավ այն տանը, ուր ապրում էր ինքը և մենք, Բաքի կենողներս։ Այս տան վրա նա պետք է, որ ամենից ավելի դողալիս լիներ, որովհետև այստեղ իր բնակարանի միայն կահավորանքը մի ահագին հարստություն էր, որի գոնե մի մասը չէր կարողացել կամ չէր ուզեցել որևէ տեղ պարտկել։ Սենյակներից մեկի պատի մեջ պարտկել էր միայն տան մեջ ունեցած ամենաթանկագին մանր-մունր իրեղենները, ոսկեղենը և արծաթեղենը, որը ինչ-ինչ պատճառներով չէր կարողացել ընտանիքի հետ ճամփել արտասահման։ Այս բանը բացվեց նրա մահից հետո տան մեջ կատարված վերանորոգման ժամանակ։ Սապոնի գործարանը, հյուրանոցը, մյուսները ազգայնացնելուց հետո ուզեց փրկել գետ այս վերջին տունը և ուրիշ ճար չգտնելով դիմեց գլուխը հողի մեջ թաղող ջալամի խորամանկության։ Դրա համար ամենից առաջ պոկեց իր շքադրան վրա փակցրած երկաթե տախտակը, որի վրա ոսկե տառերով փորագրված էր իր անուն ազգանունը։ Հետո քանդեց այդ դրան էլեկտրական զանգի կոճակը, դուրն էլ պինդ փակեց և ներս ու դուրս էր անում բակի դռնից։ Դեպի փողոց նայող բոլոր պատուհանների տախտակե փեղկերը գիշեր ցերեկ փակ էր պահում։ Արձակել էր տան բոլոր ծառայողներին։ Ցերեկը երբեք տանը չէր մնում, առավոտյան վաղ դուրս էր գալիս, գնում հայտնի չէ ուր և վերադառնում ուշ գիշերին։ Առանց այն էլ բրոնզի գույն ունենալով, նրա դեմքը միանգամայն դեղնել էր, կնճիռները փափկել, կախ էին ընկել։ Շապոն այլևս ծուր չէր դնում, այլ աչքերի վրա վար թողած, իսկ մատանիները չքացել էին մատներից, բայց ձեռնոցները և ձեռնափայտը կրում էր առաջվա պես։ Առաջ էլի պատահում էր, որ բակի կենողների կամ ծանոթների հետ հանդիպած ժամանակ կանգնում խոսում էր, բայց այժմ հազիվ միայն լուր բարևում էր և անցնում գնում։ Վերջի վերջո այդ տունն էլ ազգայնացվեց ընդհանուր կարգով, և Դավիթ Ֆոմիչի ընդարձակ բնակարանում եկավ տեղավորվեց մի ինչ-որ հիմնարկություն։ Գրավվեց բնակարանի ամբողջ կահավորանքը, այդ թվում նաև Լյուդովիկոսյան սեղանն ու գահավորակները։ Հետագայում, երբ Դավիթ Ֆոմիչն արդեն հաշտվել էր իր դրության հետ և իր նախկին հարստությունից ու պատվից զրկված բարեկամացել ինձ հետ, դառնությամբ գանգատվելով ասում էր, թե ճիշտ է, սկզբում շատ էր մտահոգվում իր բնակարանի համար, բայց չէր կարծում, թե բնակարանի հետ կահավորանքն էլ կգրավեն։ Այլապես, ավելացնում էր նա, որ գիտենայի, թե կահավորանքս էլ պիտի գրավեն, հերները կանիծեի, մի մազ անգամ չէի թողնի, որ աչքները կոխեն։ Ախ, քատազգականներ շատ ունեմ, բաժան-բաժան կանեի, ամեն մեկին մի բան կտայի, ձեզ կտայի, տռնապանիս կտայի, մի խոսքով շուն ու գելի կտայի, բայց չէի թողնի, որ նրանք կան տիրանան իմ ընտանեկան պետքերի համար իմ հատուկ ճաշակով պատրաստել տված իրեղեններին։ Դավիթ Ֆոմիչին թույլ տվին իր պետքերի համար վերցնել ամենաանհրաժեշտ իրեղեններն ու հագուստեղենը, և հատկացրին նրան խոհանոցին կից գտնված մի սենյակ, ուր առաջ գիշերում էին նրա խոհարարն ու ծառաները։